Rad bi povedal, da kljub temu, da sem že večkrat tukaj sedel, sem še vedno tako nervozen vsakeč, ko tukaj sedim, pa poskušam nekaj povedati. Na eni lekciji sem zasledil podatek, da je v bistvu strah pred javnim nastopom, da je to druga največji strah. To sem slišal na eni izmed lekcij svojem Bhagavan Keša, s vami je rekel, največji strah je to, strah pred smrtjo, potem drugi največji strah, takoj zatem je strah pred javnim nastopom. Tretji pa pred izpitom v šoli ali pa nekaj drugega, tako da v bistvu na nek način je to zame povezano vse skupaj. Vsi ti trije strahovi so tukaj v enem. Tako da kljub vsemu hvala lepa. Danes beremo iz Šrimad Bhagavad Gite, 17. poglavja, verš številka 1. Naslov tega poglavja je vrste vere. Pa bomo najprej, imamo že gore, bomo šli najprej vers, pa potem besedo za besedo, pa prevod, pa komentar njegove božanske milosti. Arjuna vača. Yashastra vidim utsrijya yajante shradayanvitaha tesham nishtatuka krishna satvam aho rajastamaha. Arjuna uvacha. Arjuna je dejal, je tisti, ki šastra vidim, predpise svetih spisov, utsridja, ko zavržejo, jajante, častijo, šradadhaja, s čvrsto vero, anvitaha, obdarjeni, tešam, njih, ništa, vera, tu, toda, ka, kakršna, Krišna, o Krišna, satvam, v vrlini, aho, ali pa, rađa, v strasti, tamaha, v nevednosti. Pa prevod Šila Prabhupade. Arjuna je vprašal, o Krišna, kakšen je položaj tistih, ki se ne ravnajo po predpisih svetih spisov, temveč si izmišljajo lastne metode čaščenja, pod vplivom katere gune so, vrline ali strasti ali nevednosti. In pa komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupade. V 39. verzu 4. poglavja je rečeno, da si človek, ki se z vero posveti določeni obliki čaščenja, postopoma pridobi znanje, doseže najvišjo popolnost in tako uživa mir in srečo. V 16. poglavju je bilo pojasneno, da se tisti, ki se ravna skladno s predpisi svetih spisov, imenuje, ki ne ravna skladno s predpisi svetih spisov, imenuje asura ali demon. Kdor verno upošteva pravila svetih spisov, pa deva ali polbog. Kakšen pa je položaj človeka, ki se z vero drži pravil, katerih ne najdemo v svetih spisih? Arjuna bi rad, da mu Krišna odgovori na to vprašanje. Ali ljudje, ki razglasijo za Boga nekoga izmed sebe enakih in ga z vero častijo, delujejo v vrlini ali v strasti ali v nevednosti? Ali lahko doseže popolnost življenja? Si lahko pridobijo pravo znanje in dosežejo najvišjo popolnost? So prizadevanje tistih, ki se ne držijo pravil svetih spisov, temveč verujejo v kaj drugega, ter častijo bogove, polbogove in ljudi uspešna? To so vprašanja, ki jih je Arjuna postavil Krišni. Dajmo pogledati, kaj se je pravzaprav dogajalo v prejšnjem poglavju. Prejšnjo poglavje je bilo, se je imenovalo božanska in demonska narava. Tukaj, kot je že rečeno, Krišna pravi, da tisti, ki ne delujejo po načelih svetih spisov, da so tisti demon, da imajo tisti demonske naravo, demonsko naravo. Tisti, ki pa delujejo po načelih svetih spisov, pa imajo božansko naravo. In seveda tisti, ki delujejo... Čakaj, nekaj mi še zanima. V bistvu Šila Prabhupada tukaj zelo lepo poveže vse te dva, ta dva poglavja. V bistvu pravi, da tisti, ki delujejo po navodilih svetih spisov, so, imajo božanske kvalitete, tisti, ki pa delujejo, ki pa ne delujejo po navodilih svetih spisov, imajo pa demonske kvalitete. Seveda zdaj to poglavje, 17. poglavje, govori predvsem ima kar nekaj recimo različnih stvari. V bistvu zajema štiri lastnosti glede na gune. Hrana v različnih gunah, žrtovanje v različnih gunah, strogosti v različnih gunah in pa miloščina v različnih gunah. Sada vsako živo bitje, ki se pojavi tukaj v tem materialnem svetu, takoj pade pod vpliv treh gun materialne narave. To je neizbežno. Te tri gune materialne narave so vrlina, strast in pa nevednost. Seveda glede na te tri gune se potem izraža tudi naša zavest oziroma vera. In iz te zavesti potem prihaja tudi vera, v katero verjamemo. In pa dejansko tri gune materialne narave definirajo vse aktivnosti, ki jih izvajamo. Recimo definirajo tudi prijatelje, s katerimi se družimo, definirajo v bistvu vse naše aktivnosti in vsa naša mišljenja in počustovanja. Tako da te tri gune so seveda en nek tak velik primež, ki je oseba oziroma živo bitje nekako vežejo v ta kako bi temu rekel, vežejo v te vzorce, ki jih ima, ki jih nosi iz seboj v tem materialnem življenju, iz življenja v življenje. To se pravi, ta zavest, ki jo je dosegla v prejšnjem življenju, se prenese naprej. In ta zavest je lahko pod vplivom treh gun materialne narave, oziroma je pod vplivom treh gun materialne narave. Seveda te tri gune materialne narave tudi definirajo, koliko smo recimo mi... koliko smo mi dovzetni tudi na vrsto vere oziroma na duhovno znanje. Zdaj, če smo mi pod vplivom vrline, bomo lažje razumeli to duhovno znanje in lažje bomo tudi sprejeli to duhovno znanje, ker v bistvu tisti, ki se nahajamo v nižjih gunah, kot sta strast in pa nevednost, tako hvala, tisti težko razumemo v bistvu pač to znanje, kakršno je, ne, to duhovno znanje. Težko ga tudi uporabimo in pa apliciramo. Tako da, v bistvu te tri gune so Krišnova energija, to pravi tudi v Bhagavad Giti. Daivihi isha gunamai mamamaya duratyaya, mame vai prapadyante, mamai tam tarantite. Krišna pravi, da je te tri gune, da so to njegova duhovna energija in pa da jih je v bistvu on ustvaril in da so zelo, zelo težko premostljive. V bistvu premaga, dvignemo se lahko na iznad teh gun samo z tem, da se mu predamo. Da, kaj to pomeni v bistvu, da se mu predamo? Da nekako začnemo se zanimati za duhovno življenje, da smo v procesu, duhovnem procesu, da izvajamo neko duhovno prakso, da sledimo po navodilih svetih oseb, duhovnega učitelja, da se držimo vedskih spisov. In na ta način že v sebi razvijamo te božanske kvalitete, ki so v bistvu tisto, kar si na nek način tudi želimo. Ne? Pač naš cilj seveda je, da nekoč razvijemo to ljubezen, ljubezen do Boga, ljubezen do Krišne, ki se skriva v srcih vsakega živega bitja. V Čajtani Čaritamriti en vers, ki pravi, Nitya Sida Krišna prema Sadhya Kabunaya, Shravanadi Shudachite Karaya Udaya. To se pravi, da ta ljubezen je že v osnovi prisotna v vsakem živem bitju, ne glede na to, kakšno obliko ima telesa. In ta čista ljubezen, čista prema, to je tista ekstatična ljubezen na Boga. Je torej že v nas samih, samo treba jo je nekako zdaj prebuditi. Ne? Pač mi smo leta in leta, milijone in milijone življenj, smo se vrteli tukaj v tem materialnem svetu in na nek način smo izkusili že vse, bili smo že vse od kralja do berača, od živali, od rastlin, od muhe do slona, od vse, kar je mogoče, smo že bili v tem popotovanju po materialnem svetu. Tako da v bistvu, kaj hočem povedati, pravzaprav zdaj vsi ti, ki sedimo tukaj v tem prostoru, pa vsi ostali, ki se zanimajo za duhovnost in ki sledijo ta proces bhakti joge, vsi ti ljudje imajo veliko srečo, da so prišli v stik s tem, ko so prejeli to znanje, ko so prejeli to milost svetih oseb in pa svetih spisov, da so lahko nekako sprejeli to. To je v bistvu tudi en vers iz Šri Čajtanje Čaritamrite, ki govori o tem. Brahmanda brahmite kona bhagyavan jiva. Guru Krišne prasade pa je bhakti lata vidja. Torej, po milosti duhovnega učitelja in svetih oseb lahko mi sedaj sledimo ta proces in pa po milosti duhovnega učitelja se v bistvu ta lata bidža, bhakti lata bidža, to je ta uvijalka bhakti, se lahko v nas prebudi in pa po milosti duhovnega učitelja, ker v bistvu on zaliva to rastlinco, nam pomaga, da se dvigamo. Ne? Zato moramo biti pač nekak hvaležni za to, kar smo prejeli. V bistvu vsega v celoti ne moramo razumeti, kaj dejansko imamo, ampak lahko pa vsaj poskušamo oceniti to, kar smo dobili. Vse konc konca vidimo, kako, če se navežemo malo na prejšnjo poglavje, potem lahko vidimo, kakšno je življenje v materialnem svetu. Ne. Tam je neprestano je bitka za preživetje, ne, tako ali pa drugač. Vsak se trudi uživati v tem materialnem svetu na svoj način, povečinoma neuspešno, oziroma slejko prej neuspešno. Tako da pač tukaj v bhakti jogi pa se ne bomo rekli, da zdaj ni nobenih težav pa nobenih problemov, ampak kljub temu vse lahko s tem duhovnim znanjem, ki smo ga prejeli, lahko vidimo z drugačnimi očmi. Iz vsake situacije se lahko nekaj naučimo, ne glede kako težko oziroma slabo je. V bistvu, če se nekaj naučimo pozitivnega iz teh situacij, pa situacije so imele namena, ne? Ker Krišna nam daje v bistvu vedno znova in znova teste, da se iz njih nekaj naučimo. V bistvu te lekcije dobivamo toliko časa iste, dokler ne opravimo tega testa in gremo naprej na naslednjo. Tako da, jaz se spomnim, ko sem začel hoditi v bhakti šolo, nam je Ananta probo enkrat zelo rekel eno stvar, ki me je zelo tako mi dala misliti. Je rekel, v bistvu, ja, tudi v bhakti jogi so težave, Ampak ni pa trpljenja. Pač. Če imaš to duhovno znanje, potem veš, da vse te stvari, ki se nanašajo na to telo, da so začasne, da niso toliko pomembne, kot kar mi damo brez tega znanja pomen na to. Tako da pač v bistvu to telo je na nek način vozilo, ki nas bo, če ga pravilno uporabimo, pripeljalo nazaj v duhovni svet. Seveda, zato potrebujemo milost svetih oseb, Guruja, Krišne. Enkrat sem videl pred kratkim, na Facebooku je bil objavljen en članek, ki je govoril, pravzaprav en učenec je vprašal Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada, zakaj ti skozi hraniš eno in isto raco tukaj v tem ribniku? Kaj je na njej tako posebnega, da je znova in znova vržeš posladek? In potem je Šrila Prabhupada rekel, je čist preprosto, najbolj glasna je izmed vseh teh rac tukaj v tem ribniku. In v bistvu to je tisto, ne, ker mi smo v bistvu oziroma nekako upamo oziroma aspiriramo, da bomo nekoč postali glasni kvakači oziroma gagači za Krišnovo milost. In če bomo v bistvu dovolj glasni pri tem, in jo bomo tudi lahko dosegli, dobili, prejeli. Tako da v bistvu to je naš proces, da nekako prosimo in pa upamo, da bomo nekoč dosegali to milost, da bomo razumeli to duhovno znanje. Pač Bhagavad Gita je zelo obsežna, ima okrog 700 verzov. In vsi te verzi so nekako Krišnova navodila, kako nas dvigati iz tega materialnega obstoja in kako razumeti, da nismo to telo, da smo duhovna duša, da smo večno živo bitje, da smo delčki Krišne, da spadamo k njemu. In pač to je nek tak duhovni, to je knjiga duhovnih navodil, v bistvu. Ne? In Krišna nam da tukaj to znanje v teh vrsticah oziroma verzih v Bhagavad Giti. Tako, kot sem rekel, ne, mi smo sestavni delci Krišne, ne? Tudi eden izmed verzov Bhagavad Giti pravi, mama imam šo dživalo, ke dživabuta sanatana, manaša stran indrijani, prakriti stani karšati. To v bistvu pomeni, da smo vsi sestavni delci Krišne, ne? Da spadamo k njemu, ampak zdaj, ker smo tukaj v tem materialnem svetu, ker smo se znašli tukaj pod vplivom teh treh gun materialne narave, ki nas tako trdno vežejo, da včasih ne moramo v bistvu delovati drugače. Zato trpimo s svojim umom in pa s čutili. Se poskušamo pač uživati v tem materialnem svetu, ampak vidimo, da ne gre in zaradi tega pride tudi do tega trpljenja. Ker to pač ni naravan položaj duše, ne, da se vrti tukaj v tem svetu. Duša je polna blaženosti, večnosti in poznanja. In tukaj ni njeno pravo mesto v tem materialnem svetu. Zato je taka, zato pride do tega konflikta, ne, v bistvu. Ja. Tako kot sem rekel, ne, pač imamo veliko srečo, da smo tukaj pred Panča Tatvo, saj so v bistvu Panča Tatvo Šiši Govrani, taj so najbolj milostna inkarnacija gospoda Krišne. Prišli so z namenom, da bi nas dvignali z tega materialnega sveta, da bi nas vrnali v naš tisti pravi porožaj, da bi nas vrnali nazaj v duhovni svet, da bi spoznali svojo pravo naravo, da bi tudi delovali v skladu svojo naravo, da bi služili Krišna, da bi služili vsa živa bitja, da bi služili bakte. To je v bistvu namen, da bi razvili to, v bistvu to ljubezen, ki se skriva v naših srcih, tako kot smo že prej rekli. Pa Pač kot sem že rekel, to poglavje je v tem poglavju veliko prisotna ta opis teh treh gun materialne narave. Recimo, eden izmed opisov je tudi, kot sem rekel, kakšna je hrana v različnih gunah, kakšna so žrtvovanja v gunah, kakšne strogosti delajo ljudje glede na gune, kakšne miloščine dajo v različnih gunah. Zdaj, jaz sem dostkrat v kuhni oziroma skoraj vsak dan, tako da imam nekaj izkušenj za hrano. Seveda hrana, ki jo ponudimo tukaj, je transcendentalna, to ni navadna hrana, ki jo ponudimo Krišni, ko jo ponudimo Krišni in pa ko jo kuhamo z namenom, da zadovoljimo Krišno, je transcendentalna. Ampak kljub temu, pač jaz osebno še nisem na transcendentalnem nivoju po večini primerov. In vidim pri sebi, da od moje zavesti je tudi odvisno, kako pripravim hrano, recimo, kako pripravim določene jedi. In tudi pač te jedi lahko pripravljam iste jedi ob različnih dnevih, na različne. Ampak kljub temu, čeprav so isti recepti, iste stvari, niso vedno enake, zato ker moja zavest ni vedno enaka. Ampak kljub temu, kot sem rekel, hrana, ki jo ponudimo Krišni, je transcendentalna. Zdaj, kakšna je pa hrana v vrlini? Hrana v vrlini je recimo tista, ki ti daje hranila, je prijetna za srce in podaljšuje naše življenje, prečisti naš obstoj. Tako da je dobra, ugodna vpliva na naše telo, na našo zavest. Zdaj v strasti je malo drugače, hrana v strasti je lahko preveč kisla, lahko je preveč slana, lahko je preveč pekoča, suha, grenka, vroča. Tako da vidimo razliko, da ta hrana pač nam prej kot ne škodi. Se vidimo, recimo tisti, ki so že bili pri ajurvedskem zdravniku, pač ti da dieta, in ta dieta je bolj v vrlini, kot pa v skladu v vrlini, kot pa recimo v strasti. Obstaja tudi hrana v nevednosti, ki je postana brez okusa, gnijoča, razpadajoča, smrdljiva, pripravljena iz neprimernih stvari, pripravljena iz ostankov, tako da vidimo pač, kakšne so razlike v hrani, že v hrani, v teh treh gunah materialne narave. Seveda to bomo videli potem kasneje tudi v tem poglavju. To si bomo pogledali kasneje. Zdaj, pomembno je tudi to, da recimo zaključek nekak tega poglavja je, da vse, kar počnemo, nekako delamo za namenom, da zadovoljimo vsevišnjo božansko osebnost, Krišno. Tako da to je nek tisto vodilo, ki nas mora voditi nekak v našem življenju. Zdaj, ko smo dobili to znanje, ko smo v tem procesu, moramo nekak biti toliko odgovorni, da poskušamo delovati v skladu s tem. Da delujemo za zadovoljstvo vsevišnje božanske osebnosti. To je v bistvu tist cilj, da zadovoljimo Krišno, da to je naš, v bistvu naš življenjsko vodilo. Zdaj, ena zanimiva stvar, ki sem jo slišal v tem kontekstu, in zdaj, če bomo mi pač delovali s tem da, kar sem prej povedal, da, da poskušamo zadovoljiti Krišno, potem bomo tudi dosegali popolnost. Ne? In seveda ni se nam glih treba prizadevati, da bomo najboljši. Ne? Moramo si pa prizadevati, da, da smo najboljši, kot smo lahko. Ne? Da poskušamo na naš najboljši način pač delovati za, za zadovoljstvo Krišne, za zadovoljstvo duhovnega učitelja, za zadovoljstvo drugih živih biti. Tako da to, to je v bistvu tisto, kar, za kar si moramo prizadevati. Ne? Da damo vse od sebe, kar lahko v tem trenutku storimo. Ne? Seveda, pač tudi v duhovnem življenju so včasih nihanja, dokler ne pridemo do neke take globje stanovitnosti. So nihanja, včasih nam je težje prakticirati duhovnost, včasih je lažje. Ampak kljub temu, če bomo ustrajali po navodilih svetih spisov in po duhovnih učiteljev, bodo ta nihanja vedno manjša. Ta nihanja ne bodo več toliko globoka, kot so recimo zdaj v tem trenutku, ampak bodo ta nihanja manjša in manjša. In na nekem trenutku se bo črta poravnala. In če bomo na, potem nadaljevali z, enak, z enakim recimo načinom, da bomo poskušali dati vse od sebe za zadovoljstvo Krišne, potem se bo ta črta dvigala in dvigala. In v bistvu zanimivo v duhovnem življenju je, da ni neke meje, dokam se lahko ta črta dvigne. Pač Krišna je neomejen in tudi ljubezen do Krišne je, je tako na nek način tudi neomejena, tako da ni, ni konca. No, do tja je še daleč, ampak seveda, kot sem rekel, damo vse od sebe po svojih trenutnih zmožnostih. Obenem prosimo in pomolimo za milost, kvakamo oziroma gagamo čim, čim bolj glasno, da dobimo to milost, da dobimo, da dobimo te drobtince prasadama. Tako da, v bistvu to je naš proces. Hope in against hope that someday we will get Krishna's mercy. Hare Krishna. Je mogoče kakšno vprašanje, kakšen popravek, kakšen komentar?
Kako vemo, kdaj smo na transcendentalnem nivoju, duhovnem nivoju, a kdaj smo na 30 nivoju? Kako se počutimo?
No, pač eden izmed stvari, ki, ki nam lahko pokažejo, ne, na, na, ali smo na materialnem ali na duhovnem nivoju, je to, da pač se opazujemo pa vidimo, ali delujemo za svoje zadovoljstvo, ali delujemo za zadovoljstvo Krišne. To je zdaj tak pokazatelj. Ne. In zdaj, če seveda, če mi delujemo na, za zadovoljstvo Krišne, bomo ob tem tudi čutili neko veselje, neko zadovoljstvo, neko radost in to je v bistvu en tak res čisto osnovni pokazatelj, ne, kje se nahajamo. Zdaj, delamo nekaj za lastno zadovoljstvo, to je materialno, ali pa nekaj za Krišnovo zadovoljstvo, oziroma zadovoljstvo duhovnega učitelja in pa bakt. To je pa že duhovno, ne, to je duhovni nivo. Še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Najlepša hvala za vašo milost. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai.